Dhe gjuste ndëruar duke falendëruar dy mysafir të nderit, kur i peshgjën e ti vajtim Zotë Zef Gashin dhe i peshgjën e sapësim Zotë Lucian Augustinin, duhet kaloj të një ngjarje tjetër që për ne shqiptarët njërë të veçantë për kishën katolike në përgjithësi e në veçanti kishën katolike shqiptare do të mbetet në histori. E kam fjallën për vjetorin e shpalljes të lumët të Nën Terezës që bie pikërisht sot më 19 tetor. Pra, një kujtimi juaj të ndëruar i peshqvi, duke filluar nga pjesëmarrësit e nga i peshqvi që ishte i pranishëm aso kohë, Zot Zef Gashi.
Unë me kënaqësi të madhe përkujtoja atë ditë fat lume në sheshen e Shën Pjetrit, ditën e shpalljes së Nënës Terezës të lume, edhe për një fakt tjetër se mërëna një numërit shumë të vogër të i peshqinjve pa ta mundësi të konë celebrojit në meshën e papës me atë rast. Por jo vetëm kjo, më kujtohet kur ishte një mori njerëzve në sheshën e Shën Pjetit që te kalon të numërin e të pranishmeve në krasime atë që ndodhi dillën e kaluame kur u shpallën 4 shenjat nga kontinentet e ndryshme të botës, atëherë numri ishte në sheshën e Shën Pjetrit shumë më i madh. Kjo është më të vërtetë një gjë që flet shumë, që do të thonë në Terezë si fenomen, jo vetëm për ne shqiptar, por edhe në arenën ndërkombëtare botënore.
Im Zot Lucian Augustini, atë 19 tetor, sheshi i Vatikanit ka pasur kur ndoshta aq shumë shqiptar të bashkuar, krishterë, katolik, por edhe musliman e në përgjithësi. Edhe autoritete shqiptare të përbashkëta në të njëjtin vend, në sheshin e Shën Pjetrit, e sikur të theksojmë Zot Zef Gashi, edhe besimtar nga e mbar bota të gjitha fevet, në thot madhësia dhe me aktualiteti që Nën Tereza e mishroj me mesazhin e saj, me dëshminë sidomos të saj, të dashurisë së Zotit për çdo njeri, sidomos për ata që ishin të menjanuar e të varfër. Dërsimi juaj i kësaj date.
Me siguri se për këtë datë gjithmonë kam vetëm shprehje sa më të mira, sa më të bukura, sepse me të vërtetë është një datë e paharruar në historinë e jetës sime. Bile edhe unë të dielën derisa ishte mesha e lumturimit shpalljes të shejtërve, ishim duke bashkëmtuar në mesh në sheshin e Shën Pjetrit, isha vazhdimisht i lidhur në atë ditë të 19 tetorit kur pikrisht kemi pasur në fatin e shpalljes të lumtur të bijes të poplit ton në Nën Terezë. Mendoj se edhe këtu është dëshmuar edhe njëherë fakti se me plotë drejt bota e ka quajtur nan. Jo vetëm për vetë faktin e bashkimit të bive të vetë, të qoftë të besimeve të ndryshme që jemi mbledhur për adit, por edhe prej vendeve të ndryshme në një mori të madhe, me të vërtet, sikur se fëmit janë mbledhur që të përjetojnë atë gzim të shpaljes të lumtur të nanës tonë Tereze. Dhe nuk di shka të them të veqoj di shka, unë isha vetë i praneshëm në sheshën e Shën Pjetrit me një grup të prej Shqipërisë që kemi ardhur nga Shkodra, kanë qenë emocionet të jashtëzakonshme të veçanta.
Une ju falenderoj, sigurisht përveç emocioneve, kujtimeve, mbetet jashtëzakonisht aktual frymëzimi që Nën Tereza vazhdon të ndikoj në zemra e në mendje të mbar njerëzimit, e uroj që të ndikoj sa më tepër në zemra në shpirt të shqiptarëve e të besimtarëve për një ndërtim të shoqërisë së re të bazuar mbi dashuri e respekt anasjellët.
Dishtë me lirë këto dy gjona sinodin, përmojt në sinodit mesajnë e ti edhe qërte nënës Tereze. Ashtë në shumë herë, është me shumë drejt se nëna Tereze më ka qenë një ungjil i gjallë që do të thotë shpalja e lajmit të gëzushën mes njerëzve me jetë e me vepra. Jo aqë me predikime, ajo nuk ka folë shumë e ka barë shumë. Më thënë ka qenë taman ashtu si kose e kanë definuar shumë herë në literaturë, libet e ndryshme ungjili i gjallë Jezu Krishtit me vetëm të rene vetë humanitare. Mësu se edhe mesajji, në më thënë, përkujtimi i datave të lidhë që lidhë me personalitet, me figurën e madhështorë të Nënës Tereze, ka të bajë shumë ngusht me tematiken edhe me mesajjin ose me përmbajtjen e asaj që përmban edhe vetë sinodi i si vjemë.